Prezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa filannoon geggeeffame dhimmoota falmisiisota aan gara marii siyaasaatti deebisaa mootummaa uummataa dhaabuufis carraa kenna jedhan wayita godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti sagalee kennanitti. Gama biraan godinuma Shawaa Lixaa naannoo filannoo noonnootti namoonni sadii hidhattootaan ajjeefaman jechuun boordiin filannoo beeksiseera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Filannoo marsaa jahaffaa Itoophiyaan geggeessiteen Obbo Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincitti argamuudhaan sagalee kennanii jiru. Wayita sagalee kennanittis sababa filannoon kun murteessaadha jedhaniif ibsanii jiru.
Keessattuu cimumsi kun gaagaama hedduu ture karaa qabsiisuudhaaf hojii bal'aa hojjetamaa ture. Kamuu yesu ittuu dubatti hin deebiin karaa qabatu godha isaaf carraa'amee jira. Hojii lammaffaa mootummaan uummataa akka deebi ijaaramu sagalee uummataatiin mootummaan deebi akka ijaaramu carraaqanii jira. Uummanni keenya bilee sagalee isaatiin murteessaa jira. Inni sadaffaan keessattuu siyaasni biyya keenyaa siyaasa wal waraansaa fi siyaasa kokkoraa ture. Siyaasa kokkoraa fi wal waraansaa sun kara siyaasa tasgabbii fi siyaasa nageenyaatti siyaasa mariitti siyaasa paarlaamaa fi siyaasa mana mariitti akka deebi'u carraa uumira amantaa jedhuun qaba. Inni arfaffaa fi inni dhumaa dimokiraasiin adeemsa. Yoo xiqqaate sirna cimaa barbaada. Istuushinii cimaa barbaada. Isaaf boordiin filannoo bara kana waan inni godhe haalli inni itti hojjete bilisummaa inni agarsiise. Murteewwan inni of danda'e murteessaa dhufe shakkaataan itti raawwatan abdii guddaa waan namaaf kennudha.
Filannoo kanarraa paartiiwwan Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO irraa hafuun wal qabatee yaada kennaniin akkas jedhan Obbo Shimallis.
Isaan utuu hirmaatanii gaarii ture. Paartii hundumtu paartiin kan hundeeffamuudhaaf yaadarra jirus osoo jiraate utuu hirmaate gaariidha. Paartileen tokko tokko isaan keessaas kanaan dura haala ture keessattu mootummaa wayyaanii keessattu warra hirmaachaa ture. Utuu hirmaatanii baay'ee gaarii ture. Hin hirmaannuu jedhanii murteessaniiru akka hirmaatan mootummaan naannoo keenyaa paartiin keenya yaalii bal'aa godhe. Didanii hin hirmaannu jedhanii hirmaachuu dhabuun isaanii murtee uummataa yaada uummataa sagalee uummataa kabajuudhaan siyaasa isaanii gaggeessuutti irra ture kan siyaasni ammayyaa kana gochuu dhabuun isaanii hundaa'ole eenyumayyuu miti kan miidhe isaanuma deebisee miidhe isaan waan dhabamaniif biyyi diigamus hin jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru borus hin jiraatu jecha kanaaf carraa qabu waggaa shanan dhufe eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii isaaf of qopheessuu qabu sanaala karaan qaxxaamuraa biraan jiru.
Haala nagaa Oromiyaa keessaa ilaalchisees akkas jechuun dubbatan.
Iddoowwan hedduun nageenyi rakkoo nageenyaa hin jiru. Rakkoon nageenyaa kan jiru feesbuukii fi miidiyaa. Iddoo hedduutti Oromiyaan nagaadha. Fedhii adda addaan immoo hin jiru. Hawwiin hin jiru jechuun hawwiin jira. Okkora uumuudhaaf fedhiin jira. Wayyaaniin achi waan ka'eef asitti waagoonee waa taanaa warra jedhamee abdiidhaan itti galan jiru. Warri sun hundumtuu injifatamaniiru. Karaan humnaa eenyumayyuu hin baasu. Karaan humnaatiin kallattiin jiru sun cabaa dhufeera. Uummanni keenya sana injifateera. Qaamni nageenyaa keenya sanaaf aarsaa guddaa kan falee biyya keenya naannoo keenya karaa tasgabbiitti fidee jira.
Gama biraatiin Komishinii Filannoo Itoophiyaatti qindeessaan godina Shawaa Lixaa Obbo Darajjee Addunyaa aanaa Liiban Jaawwii naannoo filannoo noonnoo jedhamee waamamu ganda tokko keessatti hidhattootni namoota sadii ajjeessanii jechuun dubbatanii jiru. Eenyummaa hidhattootaa ajjechaa kana raawwatan jedhanii irratti garuu waan dubbatan hin qaban Obbo Darajjeen.
Rakkoo nageenyaa uumamee ture. Yaa'u lubbuu nama sadii boqoteera jira asirratti.
Namoonni kun eenyu fa'i?
Hidhataa gaddaa tokko hojjetaa kaabinee tokkoo fi poolisii naannoo Oromiyaa tokko.
Aha, eenyu immoo kan namoota kana itti dhukaa sabanii ajjeese?
Kanarratti waan beeku qaban namoota abbaa dhukaa sabanii jechuun hin dandeenye garuu bakka sanatti rakkoo nageenyaa uumamee namni kun du'eera kan jedhu qaamni yaaddu hojjetaa mirgaa hojjetu mul'isseera.
Gandi isaa maal jedhama? Buufati filannoo isaa?
Buufanni isaa nuunnoo basalee fi nuunnoo agalgubboo bakka jedhamu bakka walitti dhiyaatu buufata nama gidduuttidha.
Dhimma kana wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa godinaa irraa qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii hin taasifne ammaaf hin milkoofne magaalaa Gincitti argamne namoota sagalee isaanii sagalee kennan keessaa dubbisneerra.
Maqaan koo Dayyana Fayyisaan jedhama. Filannoon kun akkuma jalqaba waraqaa kutadheen an fedhii koo kan naaf ta'u kan fuulduratti nu deemsa jedhu filachuuf fedhii kiyyaanii qophaa'een jira hiriira qabadheen jira.
Tigist Sinnaaqin jedhama. Waa'ee filannoo kana baay'ee itti gammada. Uummanni amma kanaa ba'ee filachuu fi dargaggoota faabirikaa adda addaa bakka hojjechuu danda'aniif hojii adda addaa keessatti akka hojjetan ijoollee daandiirratti baay'ee dhaabbatan kanaaf walitti gurmeessee akka dhaabbata wayii banuuf.
Magaalaa Amboo keessattis jiraattotni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akkas jedhanii jiru.
Alamsaa Kiskimaa. Filannoo saya berdua, pan untuk tersgabi. Naga darah ini untuk pelati. Itu mana merat ini bahagia. Kami mutama uji abisa makam mula tu uji ingkamnu. Tata ajarra sesuatu tu uji nubani.
Maka di situ ada angkau. Mutama berbuat apa te? Wan untuk tu je kami sendiri berbuat apa na? Nila matamu gawan tara bayi konilah. Umma tu undu mafu. Mutama tersgabi sokoi wan garik. Nami bakar buih pun kampu dia. Uji te bijakan kajidir tadi kami.
Akak indah sambor di filan no guna soal itu ajar aniti nan nolai filan no kur afur tu jera. Namu sini kumar ibat urbat alanis filan no kanaf galmani turani isan kesa hangga gawas ni kung indah saati kur atau kote tiban tansa detamaul segala isani ke nani rujat an gawas radio segala Amerika f nakur melka amburra.